Доктор Фани Цуракова, предполагам, че и днес ни е приготвила любопитна научна информация, която ще ни я представи популярно, предизвикателно и интересно. Здравей, Фани.
Здравей. Ами,
много
така,
неща има
тук
на масата пред нас разпилени.
За да, да.
За какво ще говориш?
Един микс от неща, на които присъствах, които се случиха в България, които излязоха в сайтове или в страниците на водещи световни медии. Ще започна за да се похваля все пак, едно признание, което е за нашата болница, университетска болница Царица Йоанна Исул.
Той излезе ли в постраниците на световните медии?
Това, за съжаление,
в момента се случва.
Да, но на българските излезе. Една от нашите лекарки, доцент Бинка Попова, която е от клиниката по ортопедия и травматология, стана лекар на годината. Така че това е така признание и за нея, и за нас. Ага. Благодаря. Тя е известна с това, че прави реплантации на крайници. Реплантация ще рече крайник, който е откъснат напълно или частично и се възстановява. Работата се извършва изцяло под микроскоп. Продължава часове, 7, 8, 12 часа.
Невероятно. И това се случва тук, на няма и 200 метра от Дарик радио.
Да.
Може би в момента.
Обичайно се разчува в болницата, когато излязох преди 15 минути, нямаше такова нещо. Слава Богу, те са редки тези случаи. Миналата година сме имали 4, но те са много драматични. С часове се шие съд по съд, защото те са много, нервите, съединителната тъкан и така нататък. И това, с което искам да се похваля, че от 2 седмици доцент Бинка Попова работеше на един много стар микроскоп, който, както казваха образно колегите, пак се разглоби и пак падна. И сега от 2 седмици имаме един много модерен, много хубав микроскоп.
Лекаря с който получи
уред, с
да,
който
инструмента,
може да се работи.
Инструмент.
Това, разбира се, така вкарва болницата в едни разходи, които трудно ще бъдат изплатени. Но смятаме, че все пак това е наша социална мисия. Това е центъра в България, мястото в България, където са започнали реплантациите, хирургията на ръка. И слава Богу, че доцент Попова успя да устои на времето, тъй като години наред, до миналата година, не е имало пътека за реплантация.
Тоест,
такава клинична пътека. Тоест, тя работи 12 часа, сменя се 3-часов екип на анестезиолози, има асистент, болницата и тя самата влагат и труд и материали, след което не получаваме нищо. И колкото повече
работи доцент Попова по този начин?
Доста години, защото много млади колеги, които тя беше обучила, се отказаха от това да работят реплантации, започнаха да работят други форми на ортопедия и травматология.
Поздравление, той е лекар. Хубаво, че с тази новина почна, Фани.
Другото, което исках да кажа, всъщност нека да отделя 2 минути или минута, ако ми разрешиш, на това какво трябва да се направи в случай, че има такова нещо, такава неприятна случка. Много важно е първо, човека, който е пострадал, да не му се дава да пие вода, да не му се дава храна, не се дават медикаменти, освен ако лекар, който е там, прецени.
При откъсване на крайник или частично разкъсване?
Или частично разкъсване на крак, на ръка. Другото, което е откъснатата част, трябва да се сложи, ако има физиологичен разтвор, да се завие с марля. Ако не, просто да се сложи в един найлонов плик, без нищо да се пипа, да се мие и така нататък. Този найлонов плик трябва да се сложи в друг по-голям, който първи е завързан, слага се във втори, в който има вода и купчета лед, но така, че леда и водата да не отива до крайник. Останалата част от крайника, ако има много обилно кървене, се завързва плътно така, че да не кърви и през 15 минути се отпуска за 2-3 минути. Обаждат се на спешна помощ на 112, обаждат се, ако има възможност ФИСУ и пациентът се транспортира. Важно е да има предварителен сигнал, за да може екипа да се събере и да е готова в очакване на пациент.
Предлагам сега да минем към другите новини, слушателите все още не са изпоприпадали на тази сцена, която...
Ако уважаемите слушатели имат нужда от малко алкохол, за да се възстановят от това, което казах, съм длъжна да им кажа, че пак миналата седмица имаше конференция на Българската психиатрична асоциация, в което от Плевенския медицински университет излязоха с информация, че сме на шесто място в света по консумация на концентриран алкохол.
На концентриран, не просто на алкохол, а на концентриран.
А на 12-то място изобщо по алкохол. Така че...
Това е
така се подреждаме
в Европа, в света.
Това беше във връзка с една информация, която се изнесе за един нов продукт, който навлезе в българския пазар сега последните месеци и който е предназначен за хора, които имат алкохолна зависимост, но в определен стадий, в по-ранен стадий, в която се губи контрола върху количеството. Тоест човек отива на прием и знае, че може да не пие изобщо, но ако пие на една чашка, има възможност да се изложи.
Не, задължително и на приема да се случи това, нали?
Не, да, може и в други. Тоест,
може и в кварталната кръчма.
Да, когато човек разбере, че без едно може, с едно не може, това вече според съвременните класификации се приема като наличие на алкохолна болест.
Добрата новина, която аз чувам тук, е, че има хапче, което
има
вече на българския пазар, което може, като пинеш, да ти позволи да останеш с едно питие.
Точно така, да. И на следващия ден да не ти се пие още повече. Има го този медикамент и той е препоръчителен за тази фаза на алкохолната болест. Така че това е...
А кои страни са преди нас в тази шестица? Ние сме шеста
страни,
по пиене
по принцип,
на концентрати.
Северна Европа, северните страни са с по-висока концентрация от нас. С по-висока консумация на концентрати.
Това заслужава също да бъде така анализирано. Сега няма да можем да го направим със сигурност, обаче те имат своите причини поради своята северност. По-малко грее слънце там, по-малко там хормони на щастието или каквото се казва, произвеждат техните мозъци, повече депресии, това е обяснимо. А ние, които сме на топло, ето и кова есен имаме сега, слънчева и прекрасна, успяваме да се конкурираме по не знам какво, сигурно пак по депресирано, за да пием толкова много.
Така или иначе, културата ни е много толерантна към приема на алкохол. Смята се, че има повишената употреба на концентрати е дошла и с руското влияние. Тук наистина темата е доста дълга.
Но да не влизаме политически разговори, Фани, ако искаш. За руското влияние до сега говорихме, допреди малко, дай нататък по
другите
новости.
Другото, което се съобщи, имаше едно интересно съобщение на колега, който работи от 15 години в една от френските големи болници, парижките, Жорж Помпиду. Той е психиатър и излезе с интересно проучване върху това, че зачестяват случаите, в които хора, които употребяват кокаин, идват с спазми на съдовете на сърцето в спешната помощ на тяхната болница. Известно е, че кокаина дава това нещо. Това, което той изнесе, е, че в последните 4-5 години във Франция и в Париж специално зачестяват случаите, в които има съботно-неделни такива инциденти. Тоест мъж употребил кокаин, който идва с съмнение за инфаркт или инфаркт и което се свързва с тази употреба. Той каза, че в последните 10 години много ясно във Франция се разпределят две основни групи на приемащите кокаин. Едната е на маргиналните хора, хората, които живеят в ниските слоеве на обществото, които често не работят, но другата група, която се оформя, е на високо специализирани, добре платени мъже, които употребяват кокаин в събота и неделя. Тази тенденция изглежда започва да се проявява и тук. Но тя беше дискутирана още в началото на тази година във вестник Guardian от един доста така скандален и шумен английски психиатър, професор Дейвид Нът, който каза, че тази тенденция, особено в Америка, според него, е една от причината и за финансовата криза, която започна оттам. Според него употребата, системната, макар и епизодична, контролирана, само петък и събота, на кокаин води до едно повишено рисково поведение през седмицата. И според него хора, които са работили в финансовите институции на САЩ на високо ниво, са имали рисково поведение по отношение на работата си. Предприемали са финансови операции, които са рискови. И сега, дали това е спекулативно, дали е истинно, така или иначе, Guardian отдели място на тази тема на професор Нът.
Тоест, тези хора, които си имат кокаин, макар един-два пъти седмично, да имат предвид, че това може повлияе на работата им през останалите дни.
Да, и че там
че дори се... да е един път в седмицата...
Променя се поведението на човека и се променя усета му за риск. Всеки наркотик, включително алкохол, разширява нашето възприемане за света и за себе си. Когато сме под въздействие на тези психоактивни вещества, така или иначе нашето усещане за нашите възможности се разширява доста. И изглежда това величие, което преживяваме тогава, не спада съвсем и така или иначе започва да се търси човек да има нужда да ходи малко по ръба на браснача. Изглежда това има предвид той и бихме могли да приемем и такава теза, поне улесняваща. Така или иначе, Guardian и сега през тази седмица се занимава с един друг скандал, който е свързан с Америка. В Америка 60-те години, във връзка с тяхното наднормено тегло, изградиха една система, която ежегодно проследява чрез въпросници около 5000 души, с които се определят рисковите фактори за наднорменото тегло. Това е част от тяхната национална система за статистика, от техния национален институт по здраве и превенция на болестите. Тоест, това е една доста стабилна институция. Заключенията от проучванията, на които се имат предвид в политиката, в определянето на режима на храните и така нататък. Успоредно с това, други специалисти, които са извън тази програма, правят едно доста голямо проучване, в което се установява, че всъщност с въпросниците повечето от хората укриват, не помнейки, укриват калориите, които са приели. Горе-долу при жените ние си спестяваме около 300-350, без да искаме. Тоест, ако вие ме попитате какво съм яла вчера, аз ще...
Забравиш реването.
Ще забравя реването или вафлата XXL и така. Това е едното. Второто, което установяват в това проучване е, че заведенията за бързо хранене, храните много често са от други страни и че няма твърди данни за тяхното съдържание, калоричност и прочие. Тоест с това проучване се казва индиректно, че всички тези проучвания на Националната агенция на щатите са крайно съмнителни и че на тях не може да се разчита. Това, което Guardian
е... ти сложи, го каза, но акцента може би е в това, че тези изследвания на тази програма всъщност са основата на политиката, която американските власти предприемат по отношение на храни,
на
здравословен
поведение.
Начин на живот, хранително поведение и така нататък. Да.
Точно така. Сега, това, което журналистите в Guardian дискутират и върху което всъщност се спират, че второто изследване, което поставя под съмнение официалната политика, е спонсорирано от Coca-Cola. И че в твърденията, че няма нищо лошо и че газираните напитки не са повод ние да ставаме все по-корпулентни, не се базира на доказателствен материал. И сега вече те разгръщат една доста голяма дискусия за това дали научните изследвания трябва да бъдат спонсорирани от производители и дали производителя има право да определя политиката в здравеопазването.
Всеки случай аз вярвам, че течностите с мехурчета ни правят по-корпулентни, както каза, отколкото течностите без.
Да, особено тези, които са така по-сладки.
Да.
Другото, което е в... имаме ли още време?
Имаме.
В Монт Френския, известния френски вестник, отбелязаха седмицата на европейската гастроентерология. Тя се проведе на 16 октомври в Берлин с около 250 пациенти, резултатите им са представени във Франция, около 100 в Италия, с един съвършенно, той не е съвсем нов, но сега започва да се употребява по-интензивно, една капсула, която се поглъща, вероятно много от слушателите знаят какво е фиброскопия и гастроскопия, с които се изследва храносмилателния тракт, а това е една капсула с големината на по-голяма капсула хапче, която се поглъща, снима,
разхожда се вътре разхожда, и вижда какво става в стомаха. Така.
Да, след което я отделяме по един естествен начин, тя се предава на лекаря и той разглежда филма.
Колко интересно. Не знам тази фиброскопия какво представлява. Знам, че гастроскопията е много неприятно изследване.
Иначе е нещо, което...
Това се случва? Къде е въведено като практика?
250 болни са докладвани от френски лекари, 100 лекари са
още
в експериментален.
Италия.
Това, което видях, че в Русия също се продава, вероятно и в Русия имат такъв опит. Дали в България има, не съм проверила.
Ами, Фани, ако има още новини в тази област, медицинската имам предвид, може би ще трябва да ги разкажем следващия път, защото просто времето сега ни свърши.
Аз благодаря за вниманието.
Но и тези са много интересни и така. Трябва ни малко време да ги осмислим. Благодаря на доктор Фани Цуракова.